distrus baza sistemului de sănătate din județe, provocând stocarea unor mari datorii ale spitalelor către furnizori. Liberalii susțin că președintele PSD, Adrian Năstase, a avizat indirect folosirea banilor din sănătate în scopuri electorale. Teodor Stolojan crede că și președintele României, Ion Iliescu, care ar trebui să fie un mediator între opoziție și putere, ține partea guvernanților prin refuzul de a contribui la reglementarea raportului, în sens democratic, dintre partidele de opoziție și televiziunea publică. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cotele apelor Dunării sunt într-o scădere deja alarmantă, deși autoritățile dau asigurări că situația este la linia de plutire. Există destule alte perspective mai mult decât îngrijorătoare. Detalii de la Andrei Manolescu.
Ca urmare a secetei, debitul Dunării a scăzut la intrarea în România până la jumătatea mediei multianuale pe luna iulie. Un debit mai scăzut decât acum s-a înregistrat în 1949, dar pentru luna iulie o asemenea scădere nu s-a pomenit în ultima sută de ani. O scădere care, spun specialiștii, nu mai poate fi compensată prin deversări ale lacului de acumulare de la porțile de fier. Iată însă ce aflăm de la șeful Direcției de Prevenire și Management al Fenomenelor Periculoase din Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, George Pretorian.
La intrarea în țara asta sunt cifrele 2250-2300 metri cu pe secundă, care de fapt se află sub media multianuală a lunii iulie, care însemna 5500. Deci practic e la jumătate.
Mai mult, da.
E la jumătate, la intrarea în țară. Deci aici nu se pot face, cum să zic eu, artificii, pentru că poțile de fier, chiar dacă ar mai da drumul un pic din el, n-ar aduce mare aport.
În ultimii ani au mai fost?
Nu, așa ceva nu a mai fost. Adică, din câte știu eu așa istoric, s-a înregistrat în 1949 circa 1040 de metri cu pe secundă.
Deci chiar mai puțin.
Chiar mai puțin, da. Și 93, uite că am aici, am vreo 2600 de metri cu pe secundă, dar este ușor mai mare decât ce avem acum.
George Pretorian, de la Direcția de Prevenire a Fenomenelor Periculoase. Până la sfârșitul lunii, debitele Dunării vor continua să scadă, în special în porțiunea din aval de porțile de fier. În zonele Zimnicea și Tulcea, debitul este staționar, iar în aval de Călăraș, debitele sunt într-o ușoară creștere datorită aportului râurilor interioare mari. În orice caz, efectele scăderii neobișnuite ale debitului Dunării sunt de mai multe feluri. Transporturile fluviale sunt afectate, barjele circulând mai greu și încărcate sub capacitate, lucru ce a dus în ultimele zile la pierderi de miliarde. Potrivit informațiilor Ministerului Transporturilor, zonele cele mai defavorabile navigației în această perioadă sunt între Călăraș și Hârșova, unde se află mai multe praguri, în dreptul cărora adâncimea scade sub 2,5 metri. Un alt efect posibil a fost anunțat ieri de ministrul economiei Dan Ioan Popescu, și anume închiderea centralei nucleare de la Cernavodă din cauza dificultăților de răcire a reactorului, pentru care se folosește apa din Dunăre. Închidere de care s-ar putea lega însă scumpiri viitoare de curent electric. Totuși, responsabilii centralei de la Cernavodă par deocamdată a evita să facă declarații pe această temă. Un al treilea efect al scăderii debitelor ar putea fi perturbarea ecosistemelor Deltei Dunării. Guvernatorul Deltei, Virgil Munteanu, ne asigură însă că asta nu s-a întâmplat până acum și că lucrurile sunt sub control.
Până la acest moment, cu toate că este un nivel foarte scăzut al apelor Dunării, care n-a mai fost întâlnit de zeci de ani la Tulcea cel puțin, deocamdată ecosistemele din Delta funcționează normal. Acest lucru are o explicație prin faptul că de 10 ani de zile noi avem un program de investiții prin care am decolmatat marile canale, canale magistrale de fapt. Noi am scos în jur de 7 milioane de tone de sedimente din aceste canale, fapt care a îmbunătățit această circulație a apei, și la acest nivel scăzut, pentru prima dată noi putem vedea eficiența acestor acțiuni. În consecință, până la acest moment nu s-a semnalat niciun fel de mortalitate piscicolă. Traseele turistice sunt practicabile, toate cele 16 trasee acvatice sunt practicabile și sperăm că în perioada următoare, așa cum ne-au spus și specialiștii de la Apele Române, debitul Dunării va crește și se va reechilibra întreaga situație. Și chiar dacă vor mai scădea, noi am modelat pe modelul hidrologic al Institutului Național de Cercetare Delta Dunării diverse cote, să vedem ce se întâmplă, și chiar la cote mai mici decât cea existentă astăzi la Tulcea, nu este nicio problemă.
Guvernatorul Deltei Dunării, Virgil Munteanu. Alte surse vorbesc totuși de o reducere importantă a suprafeței Deltei ca urmare a uscăciunii. ceea ce evident înseamnă afectarea faunei și a florei din regiune. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Revenim la comentariul din Westdeutsche Allgemeine Zeitung, semnat de Alison Mattler și intitulat Sistemul sanitar din România se află în fața colapsului. Selecțiuni din acest articol în traducerea și lectura corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
În spitalul din Orobești miroase a urină, iar pacienții sunt obligați să-și aducă de acasă mâncarea, hârtie de toaletă și săpun. Ceașafurile pe care stau cei internați în spital sunt murdare și rupte. Mai mult, lipsesc medicamentele, seringile, pansamentul. Ultimele luni au fost cele mai grele din cariera mea, declară directorul adjunct al spitalului, doctorul Ilie Manole, care de 27 de ani este medic. Ne aflăm între două scaune, își continuă doctorul declarațiile făcute ziarului Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Dorim să îngrijăm pacienții, dar în același timp suntem obligați să lucrăm cu medicamentele cumpărate de ei. În ultimele luni, relatează în continuare ziarul, în acest spital au fost efectuate doar operații de urgență. Situația din Orobești este simptomatică pentru criza sistemului sanitar din România. 4 directori de spitale din Iași au declarat în luna mai că din pricina lipsei acute de medicamente, ei nu-și mai pot respecta jurământul ipocratic. Părinții unor copii bolnavi de SIDA au dat în judecată casa de asigurări, fiindcă farmaciile au refuzat să dea tinerilor sub 18 ani medicamentele compensate. Furnizorii de medicamente și-au întrerupt livrările din pricina neachitării datoriilor. Multe farmacii refuză rețetele unor pacienți, fiindcă asigurarea de stat pur și simplu nu le mai poate plăti. Pentru ameliorarea acestei situații dramatice, guvernul a creat un fond de 235 de milioane de euro pentru achitarea datoriilor unor spitale. În pofida acestui ajutor, criza de pansament, de substanțe anestezice și seringile continuă. Se relatează despre decese pricinuite din cauza aceasta, dar nu există cifre oficiale în acest sens. Președintele Iliescu a avut întâlniri consultative cu membrii cabinetului. Ex-ministrul Sănătății, Daniela Bartoș, fusese criticată pentru faptul că nu a reușit să rezolve criza. Din pricina aceasta, ea a fost înlocuită cu Mircea Beuran, care afirmă că, citez, sistemul sanitar este bolnav. Depășirea crizei, declară ministrul, depășirea crizei va fi una din cele mai grele operațiuni pe care urmează să le fac. Am încheiat citatul. Beuran a promis că va trimite o echipă de experți la Orobești. Criza în care se zbate sistemul sanitar este explicată de către ziarul german ca un rezultat al încercărilor guvernului român în vederea reducerii deficitului bugetar. Deși volumul asigurărilor se cifrează la 400 de milioane de euro, guvernul nu cheltuie întreaga sumă. În România, cheltuielile de sănătate pe cap de locuitor se cifrează la 170 de euro. Asta reprezintă doar un sfert din volumul cheltuit de pildă în Ungaria. Cei mai mulți români susțin că situația medicală s-a înrăutățit dramatic față de perioada de dinainte a Revoluției din 1989. Foarte puțin își pot permite să se interneze în clinici particulare. Pe vremea lui Ceaușescu, consultările erau gratuite, în spitale existau medicamente, deși tehnica modernă lipsea. Deseori însă pacienții erau obligați să dea bacșiș. Pentru a ilustra problemele actuale, reporterul ziarului descrie în încheiere imaginea dezolantă a spitalului din Orobești, meniul mizerabil, situația igienică și criza acută de energie electrică și termică. Totul este catastrofal, concluzionează sora medicală Georgeta Nidecu. Nu ajunge să fie amabilă dacă îți lipsesc materialele medicale necesare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Schimbarea la față a Constituției este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Un subiect de actualitate este, rămâne revizuirea Constituției. Interludul țărănisto-liberalopedist n-a clintit cu o iotă textul propus de domnul Iorgovan, adoptat de Constituantă și supus referendumului de acum 12 ani. Cum în 1991 nu exista, nu există nici azi o lege a referendumului, un jurist chițibușar ar putea considera Constituția în vigoare drept nelegală. Dacă lăsăm însă chițibușurile deoparte, observăm că procesul de revizuire a legii fundamentale se dovedește lung, dificultos și nu lipsit de semnificație politică. întrebarea de ce regimul Constantinescu nu s-a atins de o lege pe care, de exemplu, liberalii domnului Chintus n-au votat-o la vremea lor, deși liberalii erau între 1992 și 1996 în guvern, ca și între 90 și 92, este fără răspuns clar deocamdată. Același PNL a demarat cu ani în urmă strângerea de semnături necesare revizuirii, dar s-a mărginit la un singur articol, acela privitor la proprietate, pe care liberalii o doreau garantată, iar socialdemocrații doar ocrotită. Semnăturile au fost strânse, procesul parlamentar n-a început. Cât despre o lege a referendumului, ea a fost pasată din legislatură în legislatură până azi. Guvernanții actuali n-ar trebui să uite că un vot de modificare n-are valoare fără referendum, care nu se poate ține fără lege. În 2001, un an după ce echipa domnului Năstase a revenit la putere, dezbaterile asupra revizuirii Constituției au fost relansate. O cereau exigențele integrării europene tot mai severe pe măsură ce negocierile de aderare avansau. Curios, dar nici în ceasul al 12-lea, liberalii, pediștii, udemeriștii, orțărăniștii, aflați în pauză parlamentară, nu s-au gândit la o revizuire de fond a Constituției. Liberalii și-au repetat marota cu garantarea, udemeriștii cu folosirea limbii materne în justiție și administrație. Singurii care au venit cu idei noi de principiu au fost, culmea, reprezentanții puterii. Din păcate, emulația din PSD s-a dovedit o simplă demagogie. Trecând la fapte, să admitem totuși că trecerea la fapte este un merit în sine și că el revine actualului partid de la putere, o parte din ideile noi s-au pierdut pe drum. Punctele revizuite sunt multe, unele importante, de pildă garantarea proprietății sau chestiunea limbii materne, dar subzistă o inerție de mentalitate care se vede cu ochiul liber în cel puțin două privințe. Prima este legată de caracterul național al statului. UDMR a cedat finalmente asupra cerinței de a se renunța la adjectivul cu pricina din chiar articolul 1, sugerând un adaos de nuanțe. PNL și PD n-au crezut însemnată abandonarea adjectivului, arătând că nu știu destulă istorie politică. Iar PSD, în deplin acord cu PRM, a fost fericit să lase articolul 1 neatins. Și totuși, nu e doar o chestiune de detaliu sau de nuanță. Statele naționale sunt produsul secolului al XIX-lea, romantic. Multă vreme, naționalitatea era un concept juridic și se aplica tuturor celor care făceau parte din statul național. În aprilie 1948, de pildă, post factum, regelui Mihai s-a retras de către guvernul Groza naționalitatea. Conceptul a fost însă înlocuit în constituțiile moderne de acela de cetățenie. Un stat se compune din cetățeni de naționalități diferite. Ca supus al statului meu, eu sunt cetățean. Întâmplător, de naționalitate română. Dar prietenul meu, Guri, este tot cetățean român. El stă în Cluj, eu în București, dar el e de naționalitate maghiară. Cetățenia e înscrisă în pașaport. Unele state o retrag, altele nu. Unele admit că pot exista cetățeni ai mai multor state în același timp și altele pretind exclusivitate. Naționalitatea este cu totul altceva, nu poate fi retrasă nici acordată. În aceste condiții, statul trebuie să fie al tuturor cetățenilor lui, indiferent de naționalitate. Nu poate fi dar un stat național. Asta ar conduce la eliminarea implicită a prietenului meu, Ghiuli de la Cluj, care e maghiar. Statul național din articolul 1 al Constituției face din el un apatrid. A doua problemă abordată neglijent este pur politică și se referă la puterile din stat. N-a fost rezolvată suprapunerea dintre camerele Parlamentului. Eliminarea medierii și împuternicirea camerei inferioare să aibă ultimul cuvânt constituie doar o discriminare în plus. Senatul votează degeaba. Mai numeroși, deputații câștigă dinainte partida. N-a fost clarificat rolul președinției. Nici prezidențială ca în SUA, nici semiprezidențială ca în Franța, nici parlamentară ca în Germania, Italia ori Cehia, instituția în fruntea căreia se află astăzi domnul Iliescu, se va călca în continuare pe picioare cu instituția în fruntea căreia se află astăzi domnul Năstase, cu efecte comice, câteodată binecunoscute, alteori dramatice. E păcat să se piardă ocazia clarificării. Nu știu când se va mai vii alta. Constituția e de altfel gândită în așa fel încât să nu poată fi revizuită decât cu mare, foarte mare greutate. Cei care au adoptat-o s-au considerat, se vede, etern în fruntea bucatelor și nu și-au închipuit că timpul trece și legea supremă, ca orice lege, trebuie să facă față schimbărilor. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Golin Cristea vă dorește toate cele bune reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Victor Eschenazi Moroșan, bun găsit! 4 subiecte astăzi în spațiul acordat relatărilor și comentariilor pe teme de actualitate internațională. Semnificația morții fiilor lui Saddam Hussein, Rusia văzută de un lider liberal, Grigori Iavlinski, proiectul noii legi a comunicațiilor și controversele pe care le stârnește în Italia și, la rubrica din lumea ideilor politice, opinia ale analistei Anne Applebaum de la Washington Post pe tema universului informațional în zilele noastre. Cred, spune astăzi la o conferință de presă generalul Ricardo Sarchez, comandantul forțelor terestre ale coaliției conduse de americani în Irak, că moartea lui Uday și Husay este în mod cert un punct de cotitură pentru rezistența și elementele subversive cu care suntem confruntați. Dar misiunea noastră nu este încheiată. Ideea a fost reluată în cursul după-amiezii de președintele Bush, care amintea și că
Saddam Hussein's sons were responsible for torture.
Fiii lui Saddam Hussein au fost responsabili de torturarea, mutilarea și uciderea nenumărați irakieni, spunea președintele Bush. Alte comentarii și luări de poziții despre evenimente ale unor experți politici în relatarea Oanei Serafin.
Atacul care i-a ucis pe cei doi fii lui Saddam Hussein, Husay și Uday, ar putea să aibă ca urmare o scădere a acțiunilor militare împotriva soldaților americani și ar putea face pe mai mulți irakieni să ofere informații esențiale americanilor, contribuind astfel la succesul operațiunilor împotriva grupărilor de gherilă. În plus, spun oficialitățile americane, prin moartea celor doi fii lui Saddam Hussein, irakienii vor începe să fie mai siguri că vechiul regim nu va mai reveni la putere. E numai o chestiune de timp până când îi va împrinde și pe Saddam Hussein, a declarat Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, și cred că acea zi este ceva mai aproape acum. Atacul, așa cum a fost condus, mai aduce un argument în favoarea oficialităților Pentagonului în fața criticilor din ultimul timp, și anume că ar fi nevoie de suplimentarea masivă a efectivelor militare americane din Irak. Răspunsul, scrie New York Times, nu este așadar, după cum o arată operațiunea de la Mosul, în creșterea numărului de trupe, ci în colaborarea rapidă și eficientă între serviciile de informație și trupele rapide de atac. O oficialitate a administrației Bush a afirmat noaptea trecută că Statele Unite ar trebui să își concentreze eforturile acum pentru a dovedi poporului irachian atrocitățile făcute de regimul Saddam Hussein împotriva oamenilor nevinovați. Colonelul american în rezervă, Kenneth Allard, fost ofițer de informații. Operațiunea ajută Statele Unite enorm, pentru că uciderea celor doi fii este simbolul cel mai vizibil pe care îl avem până acum, că vom continua să-i căutăm pe responsabilii vechiului regim, indiferent unde încearcă să se ascundă. Dar nu toți analiștii militari americani văd lucrurile astfel. Ted Gallen Carpenter, vicepreședinte pentru studii de politică externă și de apărare la Institutul Cato, crede că operațiunea pune un important semn de întrebare administrației Bush. Operațiunea va însemna un test pentru explicația dată de administrația Bush pentru acțiunile armate ale insurgenților din Irak, care, spune administrația, ar fi elemente dogmatice ale fostului regim. Dacă este așa, aceste elemente vor fi acum foarte demoralizate de această ultimă evoluție și va trebui să vedem o scădere a intensității acțiunilor.
Cum vă spuneam, cu o zi în urmă, în Rusia, afacerea Yukos are puține șanse de a fi reglementată rapid. O atestă astăzi refuzul unui tribunal moscovit de a le libera pe Platon Lebedev, arestat la 2 iulie, principalul asociat al magnatului petrolului Mihail Khodorkovsky. O afacere cu implicații politice serioase, cum nota într-un interviu cu Le Monde, Grigori Iavlinski, liderul formațiunii liberale Iabloco. Lucian Ștefănescu.
Khodorkovsky a început să ne ajute în 2002. Ajutorul său este important, el reprezintă mai mult de jumătate din bugetul nostru, spune în interviul său Grigori Iavlinski. Credeți că președintele Putin este amestecat în ofensiva împotriva campaniei Yukos? Întreabă corespondentul la Moscova al cotidianului Le Monde. Grigori Iavlinski răspunde fără ezitare, pot să vă spun că asemenea lucruri nu se întâmplă fără acceptul lui Putin. Cred că există un plan. Liderul formațiunii Iabloco nu consideră că miza ar fi doar de ordin economic. Există alte priorități decât economia, spune el. Vladimir Putin este prizonierul sistemului oligarhic, un sistem semicriminal creat în anii 1990 și prin care nu se pot face afaceri decât trecând prin politică. Întrebat care ar fi alternativa la acest sistem, Javlinski răspunde: pentru Iabloco nu există decât o singură cale de urmat, plecând de la două condiții prealabile, să nu se revină asupra privatizărilor făcute și să nu se atingă ambianța economică. Trebuie adoptate două pachete de legi. Unul să amnistieze delictele economice și fiscale, iar celălalt să limiteze influența lumii de afaceri asupra politicului, adică legi referitoare la lobbying, finanțarea partidelor, relațiile dintre lumea de afaceri și mediile de informare. Se poate explica afacerea Iucos prin voința noilor veniți la Kremlin, proveniți din fostul KGB, de a obține o parte din prăjitură, întreabă corespondentul de la Le Monde. Grigori Javlinski răspunde: nu știu până unde este vorba de o poveste sau de o realitate. Nu spun că nu ar exista o asemenea motivație. În anturajul președintelui există clanuri. Acesta este unul dintre factori. Dar cel mai important e că situația pune în lumină caracteristicile sistemului nostru. Nu avem justiție independentă, parlament independent, aproape deloc medii de informare independente, alegerile nu sunt transparente și, în sfârșit, între lumea de afaceri și putere există o relație incestuoasă. Ultima întrebare a interviului se referă la motivele atitudinii favorabile de care se bucură Putin și sistemul rus din partea liderilor europeni. Grigori Javlinski e de părere că majoritatea responsabililor politici din Europa gândesc că rușii nu sunt pregătiți pentru democrație, că au nevoie de un stat autoritar. Liderii europeni nu contribuie cu nimic la nașterea societății civile și nu vor să audă ce spun ziariștii, cercetătorii. Fundațiile germane fac o muncă excelentă de cercetare, dar acest fapt nu schimbă nimic în atitudinea cancelarului german Schröder, constată Javlinski, pentru a încheia apoi: pe vremea Uniunii Sovietice, credeam că ne vom angaja pe direcția voastră, dar dumneavoastră sunteți cei care ați început să deveniți ca noi.
În Italia, Senatul a votat noaptea trecută în favoarea unei noi legi a comunicațiilor, extrem de contestată și care, până la un punct, amenință existența unei prese libere și serioase, favorizând dominația trustului de presă Mediaset a lui Silvio Berlusconi. Detalii în relatarea următoare, în lectura lui Iosif Klein Medeșan.
Singura cale de a respecta voința Parlamentului și interesele radiodifuziunii italiene este să se permită constituirea, fără întârziere, a unui nou consiliu în conformitate cu noua lege, a declarat Lucia Annunziata, președinta radioului de stat oficial, anunțându-și demisia. În același timp, cu o trimitere clară la rolul dublu pe care îl joacă Silvio Berlusconi în situația actuală, ca magnat al presei și prim-ministru, președinta a afirmat că radioul se află într-o situație precară pe o piață, citez, distorsionată de un conflict de interese. În calitatea sa de prim-ministru, Berlusconi, care este și proprietarul celor trei principale posturi comerciale ale Italiei, Rete 4, Canale 5 și Italia 1, cu o audiență de 46%, este responsabil pentru situația companiei de stat a radioului. Or, legea votată noaptea trecută de Senat, afirmă opoziția, favorizează în mod vădit grupul Mediaset, proprietatea lui Berlusconi. Noua lege îi permite, între altele, să mențină toate cele trei posturi gratuite, în ciuda unei decizii a Tribunalului Suprem Italian, ca unul din posturi să emită pe viitor pe satelit. Berlusconi are acum și posibilitatea de a mări pragul veniturilor obținute din publicitate și să cumpere pe piața presei scrise. Evident, sunt și probleme de ordin etic pe care le pune influența exagerată a premierului asupra mediilor de informare. La începutul lunii iulie, de exemplu, principalul buletin de știri al serii, difuzat de RAI, a omis să informeze despre remarcile insultătoare aduse de premier în Parlamentul European unui deputat german. La scurtă vreme după ce Senatul a adoptat proiectul noii legi a comunicațiilor, Camera Deputaților a aprobat o măsură menită să reglementeze chestiunea conflictului de interese. Proiectul de lege din Cameră conține o clauză care interzice funcția de conducere celor care administrează companiile, dar nu și celor care le dețin, o prevedere, spun criticii, destinată special lui Berlusconi. Acesta controlează Mediaset printr-un pachet de aproape 50% din acțiuni, dar nu mai deține o funcție executivă în cadrul grupului. Un deputat din opoziție a calificat proiectul de lege referitor la conflictul de interese drept, citez, un simbol, o metaforă a bolii de care suferă democrația noastră. Guvernul afirmă că legea comunicațiilor va pune capăt diverselor controverse, deschizând drumul televiziunii digitale și sporind numărul de posturi la dispoziția publicului. Pentru opoziție, legea ar avea un efect contrar, ajutând Mediaset să-și elimine concurența din afara și din interiorul televiziunii. Secretarul Federației Naționale a Presei, Paolo Serventi Longhi, declara pe această temă că legislația va acționa, citez, în detrimentul companiei RAI și a presei scrise, fiind o licență acordată pentru uciderea ziarelor. Proiectul noii legi a comunicațiilor urmează să fie trimis acum Camerei pentru a treia și ultimă lectură, iar președinta RAI a anunțat că se va retrage în ziua votării finale. După ce s-a exonerat singur de orice posibilitate de a fi judecat pentru corupție, premierul italian își utilizează acum încă o dată majoritatea parlamentară pentru a impune dominația imperiului presei pe care îl controlează asupra celorlalte medii de informare.
Ca în fiecare miercuri, semnalul rubricii din lumea ideilor politice. Astăzi vă prezentăm opiniile comentatoare americane Anne Applebaum de la Washington Post despre universul informațional în zilele noastre și paradoxurile sale. Un comentariu intitulat Pierdut în traducere și în care Anne Applebaum pornește de la aprecierile complet diferite ale prestației lui Tony Blair în Statele Unite, așa cum erau ele semnalate în presa britanică și în cea americană. Un comentariu sintetizat de Delina Stoian.
Daily Mirror consideră de-a dreptul dezgustător discursul în care Blair, cităm, și-a exprimat din nou sprijinul pentru America într-un război, cel din Irak, pe care mulți îl consideră a fi fost bazat pe minciuni. Cine citește presa americană ar putea rămâne însă cu o impresie total diferită, afirmă Anne Applebaum, menționând titluri de presă ca Bush și Blair pledează în favoarea motivelor pentru care a fost declanșat războiul. După Mihail Gorbaciov, care devenise în același timp un adevărat star internațional și în Rusia cel mai detestat om politic, niciun alt lider în afara premierului britanic nu a stârnit opinii atât de contradictorii în propria țară și în străinătate, consideră Anne Applebaum, cu precizarea că descrierea atât de diferite ale aceluiași discurs reflectă capriciile politicii interne. Ceea ce l-a făcut nepopular pe Tony Blair în Marea Britanie este irelevant în Statele Unite. Felul în care a fost primit discursul lui Blair reflectă însă și un fenomen mai larg, consideră Anne Applebaum. Statele Unite și Marea Britanie, la fel ca Franța, Rusia, Botswana sau orice altă țară, se află în universuri informaționale diferite, ceea ce înseamnă că mijloacele de informare ale diferitelor culturi nu reflectă doar opinii diferite despre evenimente în curs, ci merg până într-acolo încât să relateze versiuni diferite ale realității. Desigur, țări diferite au avut întotdeauna perspective diferite în ce privește informațiile. Acest aspect n-ar mai trebui însă să existe într-o lume a informației globalizate, în care aproape orice publicații sau emisiuni de televiziune, în orice limbă, sunt accesibile cu ajutorul internetului. Se spune adesea că evenimentele pot fi urmărite în întreaga lume în timp real sau că trăim într-un sat global informațional. Afirmații lipsite de miez, după cum au început să observe unii americani și europeni în timpul războiului din Irak. Războiul văzut la BBC sau la TV5 era cu totul altul decât la NBC sau CNN. Deosebirile depășesc dezacordurile privind Irakul sau descrierea unui eveniment anume. Nu e vorba numai de faptul că europenii au opinii diferite de cele ale americanilor în ce privește conflictul israelo-palestinian. Le parvin informații diferite, citesc despre evenimente diferite, ca atare ajung la concluzii diferite. Cel mai ciudat, consideră Anne Applebaum, este faptul că disponibilitatea unor puncte de vedere alternative nu pare să atenueze ideile preconcepute, ci dimpotrivă. În ziua de azi trăim cu iluzia că avem acces la informații din cele mai diferite, când de fapt le selectăm pe cele mai plauzibile. Profeții globalizării vorbeau cândva de o lume fără frontiere. Trăim însă într-o lume care uneori pare să se scufunde din ce în ce mai adânc în deosebiri de ordin național, conchide Anne Applebaum în Wall Street Journal.
Rubrica din lumea ideilor politice a încheiat programul nostru Actualitatea de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați.
Am transmis emisiunea Actualitatea.